ανάποδα τη ζωή. Πες, θα έρθει ξανά πρωί. Δες τον ήλιο με άλλα μάτια, με ενός παιδιού χαρά, γιατί κι εσύ παιδί σου μια φορά. Ναι, το ξέρει ο ουρανός. Ναι, ο τόσο μακρινός. Α, κι η νύχτα μ' όλα τ' άστρα, πως κάτω εδώ στη γη πολλές καρδιές βαθιά έχουν μια πληγή. Να, μια ρόδα που γυρνά. Να, του Λούνα Πάρκ η ρόδα σου γνέφει ανέβα, τον κόσμο δες ξανά. Μα αν ίσως δεν πιστεύεις πια, κι αν σου λέω η ζωή πως είναι απέραντη ομορφιά. Δες είμαι δίπλα σου εγώ.
3FM 97,8, Στεφανία Κασίμη, Γιώργος Ντουδεσκίας. Θα κάνουμε παραούλα μέχρι τις 12. 2-11-200-8-200. Μπορείτε να παίρνετε από τώρα και μέχρι τις 12 βέβαια. Και μετά στον Κωνσταντίνο να συνεχίσετε.
Μέχρι το πρωί να παίρνετε,
και να μας πείτε την άποψή σας για όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, εν πάση περιπτώσει για ό,τι άλλο θέλετε. studio3fm.gr η τρόπη επικοινωνίας και real και no μηνυματάκι στο 19600 τα μηνύματα.
Να μην ξεχνάτε να προσθέσω να στέλνετε και μηνυματάκι για να μπείτε στην κλήρωση για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Κληρώνουμε 5 δώρα, 4 τετραήμερα με πλήρη διατροφή. Τα 2 τετραήμερα είναι σε family suite σε ένα από τα καλύτερα resort της Ελλάδας, στο Πλειάδων Γη Mountain Resort and Spa, στα πανέμορφα Τρίκαλα Κορινθίας και σε υψόμετρο 1000 μέτρων, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Θα απολαύσετε πλούσιο πρωινό και ένα γεύμα κάθε μέρα στο φημισμένο εστιατόριο του The Clery στα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας. Μπορείτε να δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο που αποτελείται από 20 ανεξάρτητες σουίτες στο www.pliadongi.gr. Τα άλλα 2 τετραήμερα είναι για το εκπληκτικό κεραμαριό στη Δρακότρυπα Καρδίτσας, με πλήρη διατροφή στην ομώνυμη ταβέρνα που θεωρείται η καλύτερη της Θεσσαλίας. Μπορείτε να κάνετε και φανταστικές εκδρομές με ορμητήριο το κεραμαριό, σε λίμνη πλαστήρα, περτούλη, Ελάτη και Μετέωρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.keramario.gr. Και το 5ο δώρο από την Grecostrom. Ένας τυχερός θα κερδίσει μία δώρο επιταγή των 1000 ευρώ για να την εξαργυρώσει στα στρώματα νέας γενιάς Bodytopia. 7 στρώματα φτιαγμένα με την πιο σύγχρονη τεχνολογία για να βρείτε το ιδανικό για το δικό σας σώμα. Στην Grecostrom θα βρείτε και πολλά ποιοτικά προϊόντα ύπνου για το παιδικό ή εφηβικό δωμάτιο. Δείτε τα όλα στο www.grecostrom.gr για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Στο διαγωνισμό που η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, στέλνετε ρία, αλλά αφήνετε κενό τη λέξη δώρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19600.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συντέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος Mediatel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Η Αθήνα, ένα σπίτι για όλους. Αυτό το μήνυμα ακούγεται σε κάθε γειτονιά της πόλης και από εκεί σε όλο τον κόσμο, μέσα από μια ταινία μικρής διάρκειας που υπογράφουν στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μαζί με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το Athens Pride και την Google. Ένα μικρό φιλμ για ένα μεγάλο μήνυμα ανθρωπιάς, αποδοχής και κατανόησης. Πρωταγωνιστές αληθινοί άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα και θέλουν να έχουν μια ευκαιρία να είναι ο εαυτός τους φανερά και με ασφάλεια. Μια οικογένεια από Κογκό, ένα ζευγάρι γυναικών, μια drag queen. Δείτε το βίντεο του Athens Home for All στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση και περισσότερα στο onassis.org.
Να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια, μα ήταν μια στιγμή.
Ο Κώστας λέει καλησπέρα από το παλιό Φάληρο. Πιστεύετε ράδι ότι θα απαλλαγούμε από αυτόν τον διάολο, τον κορονοϊό? Εγώ πάντως δεν το πιστεύω, λέει ο Κώστας. Εγώ το πιστεύω.
Και
αλλά
εγώ το πιστεύω.
Δεν
απλά
ξέρω σε πόσα χρόνια θα γίνει αυτό και κυρίως αν θα επιστρέψουμε σε συμπεριφορές που είχαμε πριν τον κορονοϊό. Και δεν λέω ότι αυτό, ας πούμε, που υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που λέγεται το τέλος της αγκαλιάς, δεν ξέρω κατά πόσο θα επιστρέψουμε σε σχέση με τα ταξίδια μας, ας πούμε, σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την κοινωνία. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι όταν βρεθεί το ένα ασφαλές και σίγουρο εμβόλιο, δεν θα ζούμε τουλάχιστον αυτό το αηδιαστικό πράγμα που ζούμε τώρα.
Ο Σταύρος λέει, αναφέρεται στην επικοινωνία που είχαμε με την κυρία Παγώνη, λέει στο 2020 βρισκόμαστε, όχι στο 1973, δεν μπορεί ο γιατρός να αλλάζει τη ζωή του απλού πολίτη για συμφέροντα των άλλων. Λοιπόν, ο Ζαχαρίας, ναι εντάξει τώρα την βλέπω, λέει η επόμενη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι γιατροί δεν είναι, μιλάνε από επιστημονική με επιστημονική.
Όχι μόνο, δίνουν μια μάχη άποψη. Τώρα εντάξει, δίνουν μια μάχη.
Τώρα γιατί... πρέπει να δείτε αυτοί οι άνθρωποι ούτε άδεια δεν έχουν πάρει, ας πούμε, περισσότεροι. Τόσο καιρό.
Να μην σας τύχει αυτό που είπε, να έχετε την ευθύνη του να διαλέξετε ποιον άνθρωπο θα σώσετε και ποιον όχι.
Όπως ήταν στο εξωτερικό που βλέπαμε σκηνές που κάνανε επιλογή ποιον θα διασωληνώσουν και ποιον όχι. Ο Κώστας από το Παλαιό Φάληρο. Καλησπέρα, Κώστα. Πιστεύετε. Α, το διάβασες αυτό, Το διάβασες. Τι έγινε, πώς συνέβη αυτό, τι μου έκανες τώρα, μου έκανες τρίπλα.
Α, δεν ξέρω.
Λοιπόν.
Ναι.
Ότι δεν θα απαλλαγούμε από τον κορονοϊό. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ο Άγγελος λέει: άμα πεθάνεστε την καφετέρια ή το σινεμά, κύριε Δουδεσκέα, μην πηγαίνετε. Δεν θα με κάνει κλάμα, Μητσοτάκης, ή οι καλεσμένοι που βγάλατε.
Αν νομίζω ότι εγώ τώρα πεθάνω με την καφετέρια.
Τώρα μιλά και για άνθρωπο του έξω, πιο έξω δεν γίνεται, α πούμε.
Okay.
Ο Νίκος βλέπει κάτι άλλα μοντέλα, κάποιου άλλου χάρτε. Σαν να δείχνουν, λέει, αποδυναμωμένο το σύστημα που θα έρθει. Αναφέρεται στην κακοκαιρία τον Ιαννό.
Θα έχουμε αυτό που είπε ο κύριος Γιαννόπουλος πριν, 9 με 9 θα παίρνουμε καινούργια στοιχεία και θα βλέπουμε τι πραγματικά γίνεται και σε ποιες περιοχές, έτσι.
Θυμάσαι, μας είπε, γιατί εγώ δεν τα συγκράτησα. Λέει ο Διονύσης, ρωτάει για την Εύβοια, φαινόμενα.
Ναι, Σάββατο είπε ότι θα υπάρχει και στην Εύβοια, αλλά ξαναλέμε αυτό που είπαμε και λίγο πριν και είπε και ο κ. Γιαννόπουλος. Αυτά να προσαρμόζονται σχεδόν οριστικά. Όχι οριστικά. Τα καινούργια στοιχεία φτάνουν ανά 12 ώρες.
Συνεχώς,
Οπότε θα το δούμε αυτό και αύριο. Εντάξει. και θα ενημερώνεστε και εδώ από το Real FM συνέχεια, βέβαια, έτσι.
Ναι, ο Παναγιώτης βέβαια συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ ενημερώνει για, την, για τον καιρό και για όποια αλλαγή. Η Γιώτα λέει: έχουμε μιλήσει για ατομική ευθύνη, αλλά δεν μας αφορά από ό,τι φαίνεται. Αν μιλήσουμε για ανευθυνότητα, θα μας αφορά. Είμαστε δυστυχώς ένας λαός που δεν θέλει την αστυνόμευση, αλλά τα γεγονότα δείχνουν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτήν. Είναι λυπηρή αυτή η διαπίστωση και εύχομαι να κάνω λάθος, αλλά πιστεύουμε ότι έχουμε μόνο δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις.
Γιώτα, έτσι είναι όπως το λες, αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι στην πρώτη φάση τουλάχιστον και σε αυτή δείχνουν ότι δείχνουν, να το πιο, να το πω πιο σωστά, η πλειοψηφία το καταλαβαίνει και παίρνει τα μέτρα που χρειάζεται να πάρει όπου μπορεί. Γιατί ας πούμε όσοι μπαίνουν σε μέσα μαζικής μεταφοράς, θέλουν δεν θέλουν, το να φοράνε απλώς τη μάσκα δεν είναι, βοηθάει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι πανάκια.
Ο Βαγγέλης λέει: αυτά είναι πρωτοβρόχια ή βροχές αστάθειας. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Πρωτοβρόχια, δεν είναι πρωτοβρόχια, δεν νομίζω ότι είναι κακοκαιρία. Για να βγάζει έκτακτο δελτίο επιδείνωση. Εντάξει, δεν νομίζω, αλλά. Ο Μιχάλης, αυτό με την κακοκαιρία λέει: να μείνει σπίτι ο κόσμος ήταν ειρωνικό. Όχι, ήταν οδηγία. Ξεκάθαρα. Βαγγέλη, σε λίγο θα ακούσει, Phil Collins.
Ο Έκο λέει να έρθουν να κάνουν θητεία από τα 18 από τη Γαλλία, να πείτε στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο που μιλάει, μια και το 80% της εκμετάλλευσης του Αιγαίου το έχουν οι Γάλλοι. Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του που λέγανε παλιά και τέτοια.
Ναι, ναι. Ο Σίλερ, καταπληκτικό μήνυμα. Ο Βασίλης. Λοιπόν, η θητεία θα γίνει κάποτε τέτοιο ώστε να απολύεται κανείς πράγματι έτοιμος να πολεμήσει. Αλλιώς γιατί χάνουμε το χρόνο μας. Γυναίκες. Γελάτε, ναι.
Το Ρακούνης θα διαβάσει το μισό σου μήνυμα, γιατί το άλλο μισό είναι άδικο. Λέει, πείτε στον Απόστατο επίσης ότι στις περισσότερες χώρες του κόσμου είναι εθελοντικός ο στρατός. Μόνο σε χώρες τριτοκοσμικές είναι υποχρεωτική στράτευση. Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Ισραήλ. Χώρες με υψηλά ποσοστά εθνικισμού και με κακούς γείτονες, θα λέγα εγώ, και για τους δύο, και ειδικά στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, και εμάς με τους Τούρκους. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το θέμα του εθνικισμού, είναι και σε ποια γειτονιά είσαι αναγκασμένος, σε εισαγωγικά, να ζεις. Και Phil Collins που ήθελε ο ακροατής πριν. Συζητάμε και για το στρατό, αλλά να σας δώσω και το έτσι, τίτλους ειδήσεων σχετικά με αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στον Οικονομή στο συνέδριο. Συζητάνε τώρα οι συμβουλοί μου του συμβουλίου του Ερντογάν. Αν συνεχίσουν, θα ξεκινήσουν οι διερευνητικές από το σημείο που σταμάτησα το 16. Αν δεν φτάσουμε στη συμφωνία, θα πάμε στη Χάγη μόνο για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Αυτά που συνέβησαν τους προηγούμενους μήνες, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία, την Κύπρο και την Τουρκία. Είναι ένα πρόβλημα που έχει καθαρά ευρωπαϊκή διάσταση και η Ευρώπη κατέστησε απολύτως σαφές ότι αυτό που διακυβεύεται είναι η ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. No,
Προφανώς για να συνομιλήσουν οι δύο σύμβουλοι. Φαντάζομαι έπαιξε και το ρόλο του το γεγονός ότι είχε και επικοινωνία η κυρία Μέρκελ με τον κύριο Ερντογάν.
Εγώ φαντάζομαι ότι έπαιξε και μεγάλο ρόλο η ξεκάθαρη πρόθεση της Συνόδου Κορυφής ότι θα υπήρχαν κυρώσεις.
Όπως και οι δηλώσεις του Πομπέο που εκνεύρισαν πάρα πολύ την Τουρκία. Επειδή όμως άκουγα τώρα να λες τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη διαδικτυακή συζήτηση στο συνέδριο του Economist, και επειδή σου είπα και για την επικοινωνία της Μέρκελ με τον Ερντογάν, να σου πω και κάτι ακόμη.
Για πες.
Κάτι δηλώσει του Τσαβούσογλου που τις έκανε πριν από λίγο αναφορικά με τις... αναφέρεται στην επικοινωνία της Μέρκελ με τον Ερντογάν, και είπε λοιπόν ότι ο Ταγίπ είπε στην Άγγελα, στην τηλεδιάσκεψη αυτή που είχαν σήμερα, ότι ο λιμενισμός του Ορούτς Ρέις για εργασία συντήρησης, επιμένει σε αυτό, δεν σημαίνει ότι έχουν τελειώσει επιχειρήσεις τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιμένει ότι αυτό έγινε
πριν
να γίνει αυτή η συντήρηση ρουτίνας, τέλος πάντων. Και είπε ότι αφότου ολοκληρωθεί η συντήρηση, θα συνεχίσουμε τις δραστηριότητες μας με αποφασιστικότητα. Αυτό είπε. Και να προσθέσω ότι και η Γέννη Σαφάκ είπε ότι έρχεται νέα ανάφτεξη για το Ρούτς Ρέις και θα μείνει στα ανοιχτά του Καστελορίζου, φαντάζομαι αφού τελειώσει η συντήρηση, για κανένα δίμηνο.
Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη από το Κερατσίνη. Καλησπέρα.
Στεφανία και Γιώργο, καλησπέρα. Γιάννη Σκέτο.
Γεια σου, Γιάννη.
Λοιπόν, καταρχήν εγώ εύχομαι οι απόψεις της πλειοψηφίας των ανωτάτων αξιωματικών να μην είναι ίδιες με του στρατηγού τον οποίο φιλοξενήσατε, γιατί αυτά που είπε μου φάνηκαν ότι δεν είναι συμβατά με την πραγματικότητα. Και εξηγούμε. Καταρχήν, όλοι οι Έλληνες οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές αξιοποιούνται απόλυτα με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο στον ελληνικό στρατό. Παραδείγματος χάρη, οι γιατροί όλοι στα θεραπευτήρια των στρατοπέδων δεν είναι στρατιωτικοί γιατροί, είναι γιατροί στρατεύσιμοι. Φαντάζεστε λοιπόν να μην υπάρχει κανένας γιατρός, ποιος αξιωματικός θα πάρει την ευθύνη, ακόμα και για ένα απλό κρυολόγιο, μην λέμε για κορονοϊό, θα πρέπει να τον στείλει στο νοσοκομείο. Θα έχουμε φοβερό συνοστισμό στα νοσοκομεία τα στρατιωτικά, που ήδη είναι συνοστισμένα. Το δεύτερο, ακόμα και για το απλό δίπλωμα οδήγησης, πλέον κάποιος πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 18 του, να κάνει υποχρεωτικά μαθήματα για να πάρει το δίπλωμα. Δηλαδή ούτε οδηγούς δεν θα έχει στο στρατό με αυτόν τον τρόπο.
Εγώ θα σου βάλω και
μέχρι, και δικηγόροι, πάρα πολύ στρατεύσιμοι, συγγνώμη που σε διακόπτω Γιώργο.
Όχι, κανένα πρόβλημα.
Πάρα πολλοί δικηγόροι είναι στρατολόγοι σε κατατόπιν στρατολογικά γραφεία και πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν τελειώσει τις σχολές του εμπορικού ναυτικού αξιοποιούνται από το πολεμικό ναυτικό, μάλιστα και ως κυβερνήτες μικρών σκαφών. Αυτό όλο το προσωπικό, τη δουλειά αυτή που την κάνουν στρατεύσιμοι, θα πρέπει να αναγκαστείς να πάρεις άλλους αξιωματικούς κιόλας. Δηλαδή πρέπει να πολλαπλασιάσεις τον αριθμό των επαγγελματιών αξιωματικών, το οποίο δεν νομίζω ότι αντέχει η χώρα να έχει κι άλλες δαπάνες αυτού του είδους, αφού έχει στο προσωπικό ήδη. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Ένας 18άρης ο οποίος δεν έχει μπει στο πανεπιστήμιο, έτσι, και θέλει να ξαναδώσει ο άνθρωπος. Του κόβει τη δυνατότητα, πρέπει να πάει υποχρεωτικά φαντάρος, θα αποκοπεί από τη γνώση, από τα μαθήματα. Στην ουσία δηλαδή του λες ότι ξέρεις, αν δεν περάσει με την πρώτη, στην ουσία δεν περνάς ποτέ.
Γιάννη μου, αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ το ρώτησα και το στρατηγό και το για μένα που είναι χειρότερο. Δηλαδή, κάναμε όλοι στρατηγό και ξέρουμε, σε μια ομάδα ανθρώπων που είναι μόνο 18άριδες, πέρα από τη λειτουργικότητα που μπορεί να υπάρχει, δημιουργούνται και άλλα προβλήματα και αυτό που το ρώτησα για την ποιότητα. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να υπάρχει μια ανομοιογενής ομάδα διαφορετική ηλικιακά, που καταλαβαίνεις. Κάποιοι είναι μεγαλύτεροι, μπορούν να μαζέψουν λίγο την κατάσταση κλπ. Πέρα από το θέμα των ειδικοτήτων, γιατί.
Εσύ δηλαδή το λες και θέμα απόψε ωριμότητας.
Ναι, ρε, όταν θέλει να κάνει ένα θάλαμο, α πούμε. Πάει να κάνει κάποιο μια βλακεία, να το πω γενικά τώρα. Ναι. Κάναμε στρατό και ξέρουμε. Είναι κάποιοι που του λένε καλά, χαλάρωσε μεγάλο.
Εγώ θα σα πω το εξή, επειδή έκανα σε κέντρο εκπαίδευση, καταρχήν μα έχουμε παρόμοια ηλικία. Εγώ πήγα το 93 εξαναβολή, είχα λίγη 3 χρόνια εξαναβολή. Είχα, ας πούμε, στη δημιουργία μου 3 λέκτορες και έναν αναπληρωτή καθηγητή πανεπιστημίου. Και επιπλέον, επειδή πήγα σε κέντρο εκπαίδευση και έκανα τη θητεία μου, πολλοί από το καθηγητικό προσωπικό που ήταν αξιωματικοί συμβουλεύονταν τους φαντάρους οι οποίοι ήταν επιστήμονες.
Και σε εμάς, και σε εμάς.
Έτσι, δηλαδή, εγώ περίμενα από τον στρατηγό να πει το εξής, ότι θα γίνει θητεία για όλους το ίδιο αυστηρή. Εγώ αυτό θέλω. Αυτό δυστυχώς όμως δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί οι ίδιοι με κάποιο τρόπο, ας πούμε, δεν θέλουν να το λειτουργούν. Και οι ίδιοι μάλλον, έτσι. Και οι πολιτικοί, έτσι. Και εμείς καταρχήν όλοι θέλουμε να λουφάρουμε. Λοιπόν, ας αυστηροποιηθεί με την έννοια όχι να έχουν ένα βούρδουλο να βαράνε, να αυστηροποιηθεί να γίνουν όλοι κανονικοί φαντάροι. Και ο καθένα στον τομέα του.
Και δεύτερον, στην ερώτησή μου σχετικά με το θέμα αυτό, είπα απάντησε ο στρατηγός, όχι μόνο, και στο άλλο, ότι είναι 18 χρόνων και μπορεί, αφού ψηφίζει, να αποφασίζει. Θα έπρεπε λοιπόν να αποφασίσει αυτό το πώς θα διαμορφώσει το υπόλοιπο τη νιώτη του, να το πω έτσι απλοϊκά. Δηλαδή, αν θέλει να πάει πανεπιστήμιο, θέλει. Αν θέλει να πάει στο στρατό, αφού λοιπόν του δίνουμε το δικαίωμα να ψηφίζει, άρα είναι αρκετά όριμο για να ψηφίζει, μπορεί να αποφασίζει, φαντάζομαι, και για ό,τι άλλο θέλει να αποφασίζει.
Επίσης ανέφερε το παράδειγμα της Κύπρου και της
του Ισραήλ. Εντάξει, το Ισραήλ συμφωνώ και εγώ μαζί σας.
Δεν είναι το ίδιο το Ισραήλ και η Κύπρος. Η Κύπρος είναι ένα μικρό κράτος το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί από την Τουρκία ως κράτος. Είναι πολύ πιο απροστάτευτο εντός εισαγωγικών από εμάς, άσχετα ότι έχουν πολύ καλό ιδιωτικό επίπεδο κλπ. Και το Ισραήλ έχει συνέχεια πρόβλημα, δηλαδή μου έχει πει Ισραηλινός ότι φοβάμαι κάθε μέρα όταν το παιδί μου πηγαίνει σχολείο μήπως δεν γυρίσει, ας πούμε, μήπως γίνει κάποια έκρηξη.
Και
κάποια...
κατά καιρούς ζούμε και πραγματικά πολεμικά επεισόδια, έτσι, έστω 2-3 ημερών.
Ναι, τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε εμείς.
Ο Άρης λέει, όσο άκουγα το στρατηγό, σκεφτόμουν πως τώρα θα φεύγουν νωρίτερα στο εξωτερικό.
Α, ναι.
Άντε, θα το διαβάσω, παρότι δεν πέσεις πως υπογράφει ο ακροατής.
Δεν βλέπω από εδώ, πού να δω.
Έλα που δεν μπορείς.
Δεν βλέπω στα κοντά.
Βρε παιδί μου. Λοιπόν, εντάξει, ο ακροατής που υπογράφει στρατό ταυλός. Λέει, το διάβασα.
Αφού έτσι υπογράφει, τι να κάνω.
Ναι, ωραία. Ετοιμάσου, λέει, για παραλλαγή. Δεν είπα, καταρχήν δεν το είπα. Δεν ήταν αυτό που είπα. Λοιπόν, ετοιμάσου για παραλλαγή, λέει και Αρπιλάκη, σε μένα να φέρετε, είναι βεβαίο. Γεια σου, Γιώργο. Μας λείψατε, λέει, χθες.
Πάω κάρα, ρε, τι σας λείψαμε. Εγώ το ευχαριστήθηκα
λοιπόν,
πολύ.
Πάμε στην. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Να πάμε έτσι μέχρι τις 11. Έχουμε δύο. Ωραία. Πάμε στον Κωνσταντίνο από το Χολαργό.
Ναι.
Γεια σας, καλησπέρα.
Μ' ακούτε?
Βεβαίως.
Ναι, από το Χολαργό. Λοιπόν, καταρχάς θα έλεγα ότι είμαι αρκετά μεγάλος πια, αρκετά γέρος, και μπορώ να γυρίσω πίσω και να ασκήσω μια κριτική σε αυτά που μου συνέβηκαν. Λοιπόν, γύρω στο 1985 είχα ήδη δύο μεταπτυχιακά διπλώματα και δίδασκα σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή σαν βοηθός διδάσκων και προσπαθούσα επί μόνος να διαφύγω τη στράτευση, επειδή θεωρούσα ότι θα έχανα και τον επιστημονικό μου και τον επαγγελματικό μου χρόνο. Ευτυχώς εκείνη την περίοδο με συνείδησε κάποιος γέρος θείος ευφυής και μου είπε, άκου να δεις, εάν θέλεις να είσαι σοβαρός επιστήμονας και πιθανόν και ακαδημαϊκός δάσκαλος, δηλαδή εν τέλει πνευματικός ηγέτης μιας χώρας, δεν μπορείς να μείνεις φύσταση ακόμα και αν διαφωνείς με το στρατό. Αυτό που υφίστανται όλοι οι άλλοι, αυτό που θεωρείς κατώτερες ή απέδευτες τάξεις. Και έχεις υποχρέωση ηθική, όχι απλώς για την προστασία της χώρας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Για να καταλάβεις τι συμβαίνει με τους υπόλοιπους. Έχεις υποχρέωση να στρατευθείς. Την επόμενη μέρα πήγα και διέκοψα την αναβολή μου και πήγα στο ναυτικό. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν πέρασα άσχημα, πέρασα καλά για τον λόγο που μου είχε υποδείξει.
Σε τι ηλικία πήγατε?
Το 85-53, 32 χρονών.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πρώτον, αυτό που παρατήρησε ο προηγούμενος κύριος ήταν σαφές. Δηλαδή, η παρουσία μεγαλύτερων, ακόμα και αν ανταλλάσσουν χειδαιότητες με τους νεότερους, ακόμα και τότε, είναι σημαντική.
Ναι.
Και μάλιστα πεπαιδευμένων μεγαλύτερων, και αυτό δεν σημαίνει απόσταση, αλλά σημαίνει συγχώνευση των κοινωνικών ομάδων. Και κάθε φορά που ακούω βουλευτές, οι πολιτικούς άνδρες οι οποίοι δεν έχουν διαφύγει από τις, ας το πούμε, τυχισμένες περιοχές που μεγάλωσαν, αισθάνομαι ότι ο θείος μου είχε όντως δίκιο. Λοιπόν, όντως αυτό που επιτρέπεται στο στρατό δεν είναι η προστασία της χώρας, αυτό μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ, αλλά η άποψη ότι ανήκουμε σε μια συνολική ομάδα και αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι το αλλάζουμε όλοι μαζί. και το αλλάζουμε συμφωνία. Αυτό είναι το πρώτο. Αλλά αυτό που δεν έδειξε ο στρατηγός, και αυτό με θίγει βαθύτατα, είναι ότι για πρώτη φορά στο στρατό ανεκάλυψα τόσο έντονα ότι υπάρχουν ταξικές και κομματικές διαφορές. Και είναι παράδοση στον ελληνικό στρατό για αυτοί που προέρχονται από τις πλουσιότερες τάξεις. Ναι. Δεν λέω επαιδευμένοι αυτοί που έχουν το πτυχίο, αυτοί που προέρχονται από τις πλουσιότερες τάξεις, ακόμα και αν δεν έχουν κανένα πτυχίο. Και αυτοί που ανήκουν στις κομματικές ομάδες που κυβερνούν εκείνη την περίοδο, να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους υπολείπους. Αυτό δεν εστίγει καθόλου στη συζήτηση την προηγούμενη. Δηλαδή για πρώτη φορά ανεκάλυψα ότι αυτό που θα έπρεπε να είναι ισοτιμία των πολιτών, ισοτιμία έστω γιατί κάποια στιγμή μπορούν να προσφέρουν τη συμβολή τους σε μια αντιμετώπιση προβληματική. Ναι, αυτό ναι, που θα έπρεπε ναι. να είναι ισότιμο δεν είναι. Δεν είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν,
και αυτό δεν νομίζω ότι έχει αντιμετωπιστεί έκτοτε. Λοιπόν, ένας από τους λόγους που αντιδρούν τα νέα παιδιά είναι η άποψη ότι αυτός ο χώρος, αντίθετα από ό,τι θα έπρεπε, δεν διδάσκει την πολιτική και ας το πούμε ισοτιμία καταγωγής. Και αυτό θα γίνει ακόμα εντονότερο αν υπήρχε μια όντως πολιτική και πολεμική κρίση.
Μάλιστα. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Ειλικρινά δεν έχω να πω κάτι.
Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω ξαναμιλήσει στο ραδιόφωνο, αλλά μου ήταν αδύνατο να μην συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση.
Να είστε καλά.
Ήταν αδύνατο να μην συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί αυτά τα ίδια. Δυστυχώς έχω φύγει από το Πανεπιστήμιο πια. Αυτά τα ίδια έλεγα στους σπουδαστές μου όταν μου έλεγαν θέλω να γλιτώσω. Και τους έλεγα είναι η τελευταία ευκαιρία να καταλάβεις για ποιους σπούδασες. Γιατί δεν σπούδασες απλώς για να αυξήσεις το εισόδημά σου. Αυτό, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε εμείς. Να είστε καλά.
Να μπορούσα στα σύννεφα.